Árni Björg Árnadóttir.
Hún sagði Grímsarsögur.
Já, hún sagði Grímsarsögur.
Gunnhildi góðu stjúpu.
Já.
Og hvað var það nú fleira? Það var...
Náttúrulega ásir sýkjum Helgu sögur.
Já.
Og svo já.
Já.
Já, ég er nú að ára það sagt.
En kallinn í Hringaríki.
Ég man
ekki. Og kellingarnar þrjá.
Já, ég man ekki fyrir hún sagði okkur. Ég hef heyrt hana.
Þú er heyrt hana?
Já, já.
Kanntu hana?
Nei, ég kann hana ekki. Var þessa gömlu sögur hafa komið. Það hafa nú komið í barnabókum núna.
Ég veit það, já. Ein og ein.
Ein og ein, já.
Já, já.
Eins og smjörbítill og...
Já.
Heitir ekki einn það?
Nei.
Smjörbítill minnum ég.
Manstu þá sögur?
Nei. Ekki svo ég get sagt það.
En eitthvað úr einu?